Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Έτσι έφυγε από τη ζωή ο David Bowie πριν από 8 χρόνια. Ήταν Γενάρης του 2016 και ανήμερα των γενεθλίων του, τα 61 τα γενέθλιά του, ήταν 8 Γενάρη για την ακρίβεια του 2016, κυκλοφόρησε ο δίσκος Black Star με κορυφαίο το τραγούδι που ακούτε, το Lazarus. Και δύο μέρες αργότερα, πάνω που χάρηκε το παγκόσμιο κοινό της μουσικής για αυτό τον δίσκο του Bowie, δύο μέρες αργότερα έμαθαν ότι ο David έφυγε τη ζωή. Είχε προσβληθεί από καρκίνο στο σηκώτη. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. 1,5 χρόνο ήταν άρρωστος και βλέπετε πως πέρασε το τέλος της ζωής του δουλεύοντας. Μάλιστα ο παραγωγός, ο Τόνι Βισκόντι, είχε γράψει τότε ότι ήθελε πάντα να κάνει αυτό που του άρεσε, ήθελε να είναι πάντα διαφορετικός σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό και το τελευταίο χρόνο, παρότι η ασθένειά του κάλπαζε, εκείνος συνέχιζε να γράφει μουσική. Επομένως, για έναν άνθρωπο τόσο ξεχωριστό, τόσο γεμάτο από αγάπη και ζωή, δεν αξίζει να κλαίμε. Είναι οι περιπτώσεις που κάποιους ανθρώπους, και εδώ το λέω στα παιδιά που είναι ακριβώς δίπλα μου, γύρω μου στην πραγματικότητα, από Λύκειο της Παιανίας, είναι οι περιπτώσεις που χαιρόμαστε για τους ανθρώπους που ζήσαμε και δεν κλαίμε για την απώλειά τους. Κρατάμε δηλαδή την προσφορά τους, το θετικό στοιχείο τους. Να σας καλημερίσω. Χαμογελαστοί μου είστε όλοι. Μου κατεβάσατε τις μάσκες. Ήρθατε επίσκεψη εδώ στην ΕΡΤ. Κάτι που σας έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα, κάτι καινούριο που είδατε?
Τα περισσότερα.
Τα περισσότερα,
ναι.
Ένας άγνωστος κόσμος. Ο δικός μας ο κόσμος, ο οποίος είναι πολύ ένοχος στα μάτια των γονιών σας και δεν έχουν άδικο. Ελπίζω να μας βοηθήσετε κι εσείς, η επόμενη δηλαδή γενιά, να βελτιώσουμε κατά πολύ την εικόνα μας, να την κάνουμε όπως ήταν παλιά. Από αθλητικά πώς πάμε?
Κάτι καλύτερο.
Τα γένια σημαίνουν όχι, ε. Όχι, ε.
Όχι, ναι.
Καλά πάμε.
Συγγνώμη, αθλείστε. Γιατί εμείς στα χρόνια τα δικά μου παιδιά δεν είχαμε τη δυνατότητα. Καταρχήν μας απαγόρευαν οι γονείς μας. Μας έλεγαν τότε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ή καλός μαθητής ή αθλητής.
Εμείς τα συνδυάζουμε.
Τα συνδυάζετε. Αγαπημένο σπορ εδώ πέρα.
Ενόργανη.
Υπασία.
Υπασία. Πείτε μου τέτοια. Ξέρεις πόσο δύσκολη είναι ενόργανη. Η συνέχεια της. Η συνέχεια της πόσο δύσκολη είναι. Πόσες ώρες προπονείσαι.
Τώρα τη βδομάδα κάνω τρεις μέρες την εβδομάδα από 2 ώρες.
Καλά. Άστο. Άμα σου πω τι γίνεται μετά, άμα πας να ανέβεις σε επίπεδο.
Ξέρω, ναι.
Για πες, το ξέρεις.
Το αθλητικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο. Κάθε μέρα από 4 ώρες.
6. Και ναι, βάλε. Ναι. Ναι, ναι. Ποδόσφαιρο. Ένας μόνο. Ένας, μπράβο, επιτυχία. Είστε τα περισσότερα κορίτσια εδώ, τα λέμε. Μπάσκετ, βόλεϊ, επειδή δεν τα άκουσα αυτά τα συνηθισμένα.
Βόλεϊ.
Και από συμπάθεια ομάδας.
ΑΕΚ, ΑΕΚ, κύριε ΑΕΚ.
Όσο τον ιδέο σας έστειλε εδώ πέρα.
ΑΕΚ, άρα.
Τόσο πολύ. Είναι οι γονείς ΑΕΚ.
Ναι, κύριε, ο πατέρας.
Ο θείος.
Ο θείος.
Παναθηναϊκός.
Άρα μάλλον μόνοι σας φτιάξατε τις προτιμήσεις σας.
Έτσι και έτσι.
Έτσι και έτσι.
Πατέρα Παναθηναϊκός.
Γήπεδο έχει πάει κανείς.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι.
Τι.
Κάτι που δεν σας αρέσει στο γήπεδο, πηγαίνετε, όταν πηγαίνετε.
Τα επεισόδια.
Τα οπαδικά.
Βοηθήστε μας και σε αυτό, παιδιά. Αν μπορείτε να το αλλάξετε. Παρότι, δεν ξέρω αν ακούσατε χθες ή αν μάθατε, ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη είπε ότι υπάρχει τρομερή έξαρση της βίας σε επίπεδο ανηλίκων. Αλλά την ενοχή σε αυτό δεν την έχετε εσείς. Στην πραγματικότητα την έχουμε εμείς οι γονείς. Κάτι έχουμε κάνει εμείς λάθος για να φτάνετε στο σημείο τόσο νεαρά παιδιά να μπλέκετε σε τέτοιες καταστάσεις. Στο πρώτο 9μηνο του 2023 συνελήφθησαν 1.700 ανήλικα παιδιά για διάφορα δικήματα. Ξέρετε πώς ήταν το μικρότερο σε ηλικία από αυτά που συνελήφθησαν, φαντάζεστε?
7.
Συμμετείχε σε συμμορία 7χρονο παιδί. Βοηθήστε μας να τα αλλάξουμε όλα. Βοηθήστε σε αυτούς σας παιδιά. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, τι έχετε περισσότερο να συζητήσετε μεταξύ σας? Υπάρχουν άτομα τα οποία ένα έστω να του κέντρισε την προσοχή τόσο πολύ αυτή η επίσκεψη μας στην ΕΡΤ που να βάζει το μυαλό του σε αυτή τη διαδικασία? Μπας και ασχοληθεί με αυτό το χώρο ίσως.
Θα μπορούσε, ίσως με δημοσιογραφία ή όσον αφορά τις ορχήστρες, τα όργανα.
Α, σας γοήτευσε αυτό, ε?
Ακόμα και τα γραφεία.
Είναι μια πολύ σημαντική προσφορά της ΕΤ προς την κοινωνία, τα μουσικά σύνολα δηλαδή, αυτό λέω. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Όσον ώρα ακουγόταν ο Μπάουι, ούτε ένα παιδί δεν κατάλαβε ποια ήταν η φωνή, παρά μόνο η δασκάλα τους. Και τους είπα, μη φοβάστε, θα τον μάθετε και αυτόν. Μα είναι η συζήτηση που είχαμε ανοίξει χθες, Κωνσταντίνε Λούβαρη, ότι τα μουσικά ακούσματα στα ραδιόφωνα όλο και προς τα AIDS πλησιάζουν, όλο και προς την ατμόσφαιρα του Μπάουι και όλων όσων μας βοήθησαν να κάνουμε στέρεα μουσικά βήματα. Το ξέρω, κυρία Παπαζήση, υπάρχουν και άλλα ωραία τραγούδια του Μπάουι, αλλά ήθελα να συνδέσω τον τελευταίο του δίσκο, το θάνατό του, την επιμονή του για ζωή, ακόμα και όταν ήξερε ότι η δική του ζωή οδεύει προς το τέλος της. Εντάξει, υπάρχουν και τα πειραχτήρια. Δεν προλαβαίνεις να τους πεις καλημέρα και σου λένε: εγώ το κοντινότερο που έκανα σε υπασία μικρός, αυτός είναι ο Βασίλης από την Καλαμάτα, ήταν να καβαλήσω το γάιδαρο του παππού μου. Πόσο πολύ ήθελα, επειδή αγαπάω τα άλογα, να κάνω υπασία και δεν είχα τη δυνατότητα στα μικράτα μου. Λοιπόν, να συστηθούμε μια και φτάσαμε 18 λεπτά μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Ευστερός Ερετικά, Αυστηρός Εφηβικά στην πραγματικότητα έγινε, μια και ήρθαν τα λυκαιόπαιδα από την Παιανία να βελτιώσουν πολύ την ατμόσφαιρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ηχοληψία, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Βεβαίως συμμετέχετε κι εσείς και συμμετέχετε όχι με τον τρόπο, η περισσότερη εννοώ, που έκανε χθες ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος. Μου φάνηκε να είναι πάνω από 70 χρόνια ακούγοντας τη φωνή του. Με πήρε τηλέφωνο μετά τη χθεσινή εκπομπή που ήταν στην ουσία αφιερωμένη στο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και στις καλές εντυπώσεις που είχα από το αγωνιστικό κομμάτι, και με πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μου πει ότι είναι ντροπή μου να μιλάω έτσι για έναν αγώνα, ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρέφω τον μπάσκετ. Του λέω, λέγοντας καλά λόγια, καταστρέφω. Ναι, μου λέει. Και του λέω, τουλάχιστον μου επιτρέπετε να έχω διαφορετική άποψη από τη δική σας. Όχι, μου απάντησε. Είχε προηγηθεί ένα τηλεφώνημα εδώ στο στούντιο. Ειρήνη, εσύ δεν ήσουν πάλι χθες, αν θυμάμαι καλά? Όχι, δεν ήταν. Είναι η Βιβί ήταν χθες, ναι. Ήταν ένας άλλος ακροατής Ερασπόρ, επίσης μου είπε και την ηλικία του, 79 ετών, ο οποίος στην πραγματικότητα ήθελε την επικοινωνία για να μπορούμε και στο μέλλον να συζητούμε διάφορα πράγματα. Να λέμε δηλαδή ο καθένας τη δική του άποψη. Επομένως, διαλέξτε κι εσείς το δικό σας στρατόπεδο. Να έχουμε εμείς εδώ ή να μην έχουμε άποψη. Candy. Εσείς πάντως την έχετε, την εκφράζετε, έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Επιλέγετε εσείς αν θα στείλετε mail, για παράδειγμα, στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakir.gr. Να υπενθυμίσω ότι η λέξη erasport δεν έχει τι στο τέλος. Μπορείτε να στείλετε το κινητό σας, το κάνετε περισσότεροι, SMS, γράφετε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και μια τρίτη επιλογή που ορισμένη την επιλέγετε ακόμα και το βράδυ, όταν εγώ τουλάχιστον δεν είμαι εδώ, αλλά κάτι σας έρχεται εκείνη τη στιγμή στο μυαλό και προλαβαίνετε να στείλετε μήνυμα, είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Διάβαζα προηγουμένως συνέντευξη της Έλενας Ελληνιάδη στην ιστοσελίδα Sport24 και μου κέντρισε την προσοχή, πέρα ότι είναι μια πολύ καλή παίκτρια στο waterpolo. Ο τίτλος που επιλέχθηκε για τη συνέντευξή της, ότι πάντα ήθελα να κάνω κάτι σπουδαίο, να μην με θυμούνται μόνο ως την κόρη του Σταύρου Ελληνιάδη. Και αναρωτήθηκα, πού σε ρε Σταύρα, να μιλάει έτσι η κόρη σου για σένα, γελώντας φυσικά το λέω. Γιατί η Έλενα θαυμάζει την καριέρα του πατέρα της, αλλά είναι λογικό, ασχέτως αν σας ακούγεται λίγο περίεργο, είναι λογικό το παιδί, ο γιος ή η κόρη τέλος πάντων, να θέλουν σε αθλητικό πάντα πλαίσιο να ξεπερνούν τους γονείς. Και αντίστοιχα οι γονείς καμαρώνουν για την εξέλιξη των παιδιών τους, γιατί έτσι επιτυχάνεται γενικότερα η εξέλιξη. Η Έλληνα που ήταν μία από τις κυρίες μας που ως εθνική ομάδα πήραν το εισιτήριο για το Παρίσι, και αυτός ήταν ο καημός τους να ζήσουν την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν το καλοκαίρι, μαζί βεβαίως με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Απλά και αυτή η συνέντευξη μου δίνει την αφορμή να σας πω ότι ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο, μα πρέπει να κάνουμε επίμονη προσπάθεια να μπαίνουμε στο μυαλό των αθλητών μας, να προσέχουμε λίγο περισσότερο αυτά που λένε, αυτά που μαρτυρούν, για να έχουμε καλύτερη εικόνα για την ψυχοσύνθεσή τους και για την προσπάθεια που κάνουν. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν ήταν το μετάλλιο ο πιο μεγάλος στόχος ήταν το Παρίσι, η εμπειρία, το ταξίδι που έλεγε και ο ποιητής. Και ναι, θα μοστράρουν μελλοντικά κάθε ευκαιρία το χάρκινο μετάλλιο που κατέκτησαν αυτές οι κυρίες του Waterpolo, αλλά το σημαντικότερο είναι θα έχουν να λένε για το Παρίσι, ανεξαρτήτως τι θα συμβεί και αν θα πετύχουν τη μεγάλη διάκριση ή όχι. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντική και άξια όλη αυτή η προβολή που γίνεται για τους αθλητές και τις αθλήτες που μπαίνουν στην λεγόμενη Ολυμπιακή Αποστολή. Δίνεται μεγάλη προβολή στο γεγονός ότι είναι 70, 80, 100, δεν ξέρω πόσοι θα είναι κάθε φορά, ότι φτάνουν δηλαδή στο απόγειο της προσπάθειάς τους, στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου. Και ναι, προβάλλονται όλοι πριν το ξεκίνημα των Ολυμπιακών Αγώνων για να τους έχουμε όλοι στο μυαλό μας, να στρέψουμε την προσοχή μας προς αυτούς. Δεν γυρνάνε εννοείται οι περισσότεροι με την επιτυχία στις αποσκευές τους, αλλά η συμμετοχή τους έτσι όπως έχει προβληθεί μας έχει μείνει στη μνήμη. Αν είχα εδώ δίπλα μου τον νυν Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γιώργο Μαυρωτά, που δεν πήρε μετάλλιο στις τόσες φορές που πήγε την εθνική ομάδα από όλων των ανδρών σε Ολυμπιακούς Αγώνες, θα το προσπερνούσε αυτό το ζήτημα, γιατί αυτό που τους ένοιαζε και τότε τους αθλητές ήταν το μεγάλο ραντεβού. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το πολύ πλούσιο καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Μπορεί να μας το κάνει ακόμα πιο σημαντικό η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αν προκριθεί στην τελική φάση του Euro, μα έτσι και αλλιώς θα έχουμε αυτές τις δύο πολύ σπουδαίες διοργανώσεις, ένα δίσεκτο έτος που μας προετοιμάζει για πολύ έντονες συγκινήσεις και βέβαια σημαντικές αναμνήσεις. Βασίλη μου, εσύ που στέλνεις μήνυμα και θες ένα από τα καλύτερα του David Bowie, αν αρχίσω να κάνω εκπομπή με τα καλύτερα του David Bowie, να είσαι ότι βέβαιος ότι οι παραγγελίες θα είναι πολύ περισσότερες από το Άσης του Άσης. Να καλημερίσω και το φίλο μας τον Γιάννη από τα Γιάννη που είναι φίλος της ΑΕΚ και φαντάζομαι θα χαρεί πολύ και αυτός ακούγοντας σχεδόν με μια φωνή τα παιδιά που ήταν εδώ προηγουμένως στο ντιο να φωνάζουν το όνομα αυτής της ομάδας. Να σας πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα τόσο χειρό μήνυμα εξίδικο από επίσκεψη δημοτικού γυμνασίου ή ηλικίου, εγώ δεν το θυμάμαι. Και ακούσατε, οι περισσότεροι γονείς δεν είναι ΑΕΚ, όμως τα παιδιά έχουν μια κλίση προς τα εκεί, φαντάζομαι, επηρεασμένα από γεγονότα της εποχής τους, από τωρινά δηλαδή ζητήματα. Γιατί έτσι τουλάχιστον εγώ το εισέπραξα τα παιδιά, δεν είναι μόνο οι επιτυχίες που σε παρασύρουν στο ρυθμό μιας ομάδας, είναι όλο το γκλάμουρ, όλη η εικόνα, όλο το σκηνικό, όλο το πακέτο όπως θα λέγατε κι εσείς σε μια πιο αργό διάλεκτο, και η ΑΕΚ ποδοσφαιρικά άμα το δείτε είναι πλέον πολύ ελκυστική. Πήρε τρομερή όθηση αυτός ο σύλλογος από τα εγκαίνια του νέου γηπέδου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια της ΟΠΑ Παρίνα ή της Αγίας Σοφιάς από εκείνη τη μέρα και μετά. Και να είστε βέβαιοι ότι αντίστοιχη ενίσχυση, αντίστοιχη πέραση θα έχει σε 2-2,5 χρόνια αν ακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα ο Παναθηναϊκός με το δικό του σπίτι, με το δικό του παλάτι στο Βοτανικό. Και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με μεταμορφωμένο γήπεδο, με προπονητικό κέντρο, αυτά όλα τα στοιχεία τέλος πάντων που έφεραν την ΑΕΚ σε μια άλλη διάσταση. Και επειδή το έχω πει ούκο λίγες φορές, θα το επαναλάβω τώρα και με αφορμή αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε. Ναι, εκεί να στρέφετε την προσοχή σας. Πώς θα γίνουν οι ομάδες σας καλύτερες σε επίπεδο υποδομής? Πώς θα φτιάξουν καινούργια γήπεδα? Πώς θα διαμορφώσουν τα υπάρχοντα γήπεδα? Είδατε, γίνεται πολύ δώρος για το κλειστό του ΆΚΑ. Πώς θα το μετατρέψουν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η παρέα του μέσα στο καλοκαίρι, όπου θα κλείσει για ένα διάστημα για να του αλλάξουν εντελώς όψη? Αυτά να σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Πώς θα περάσουν οι ομάδες σας, τα μεγάλα αυτά κλαμπ, σε άλλο επίπεδο? Μα και τα μικρότερα, πώς θα αλλάξουν και αυτά επίπεδο? Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πλησιάζει η ώρα 12.30 και επιστρέφουμε για άλλα θέματα.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start miles away, I will keep myself. I would find.
Ακούσατε τον Johnny Cash στο τραγούδι Hurt. Είχε κατά σύμπτωση, τώρα προέκυψε αυτό, είχε τον ίδιο επίλογο με τον David Bowie που σας έλεγαν προηγουμένως. Και αυτό στην τελευταία δουλειά του από το σπίτι του την έκανε για λόγους υγείας. Και μάλιστα ακόμα περισσότερο καθυλωμένος ο Johnny Cash στο τελευταίο χρόνο της ζωής του, καθώς ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τέχνες και βγήκαν χθες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ του 2024, δεν πιστεύω να μην έχετε δει ακόμα την ταινία Oppenheimer. Είναι αριστούργημα και αυτές οι 13 υποψηφιότητες και τις 13 αξίζει πέρα ως πέρα και παραπάνω να ήταν, εγώ θα συμφωνούσα. Και επειδή έχω τον πιτσιρικά στο σπίτι που είναι ανήσυχος, αφού είδε το Oppenheimer, είναι στα 15 αυτή τη στιγμή ο γιος μου, έκατσε και έψαξε πάρα πολλές λεπτομέρειες του έργου να τις διασταυρώσει. Είχε αυτή την ησυχία. Τα λένε καλά στην ταινία. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί, έψαχνε παραπέρα. Τα επαλήθευσε όλα. Δεν είναι μόνο η Κίλιαν Μέρφη που μου λέει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που αξίζει. Είναι όλο αυτό το επιτελείο που έχει ασχοληθεί με την ταινία Oppenheimer. Το cast, τεχνική, είναι άρτιο θέμα πραγματικά. 11 υποψηφιότητες έχει η ταινία του Γιώργου Λάνθη με το Poor Things που δεν την έχω δει. 10 υποψηφιότητες στο Killers of the Flower Moon του Σκορτσέζη. 8 η Barbie που δεν μου άρεσε. Και 7 η ταινία Μαέστρο που δεν την έχω δει ακόμα. Έχω δει όμως εκείνη που λέγεται The Holdovers με τον Paul Giamatti ως πρωταγωνιστή. Έχει 5 υποψηφιότητες. Αν έχετε παιδιά γυμνασίου ηλικίου, ειδικά τη δεύτερη κατηγορία, σας παρακαλώ να τη δείτε. Για να καταλάβετε πώς μπορεί να εξελιχθεί η σχέση ενός λυκειόπαιδου με έναν καθηγητή, όσο αντιπαθής και αν φαίνεται ως καθηγητής. Γιατί κάποια στιγμή δίνεται ευκαιρία να τον μάθεις ως άνθρωπο. Και εγώ θυμάμαι σε επίπεδο λυκείου παράξενους τους είχαμε τους περισσότερους καθηγητές. Κωνσταντίνε, φτάγαμε λοξά. Να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, θέλαμε. Μα υπήρχαν ένας δυο που μας δίνουν το περιθώριο να τους μάθουμε καλύτερα και αλλάζαμε εύκολα γνώμη. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αντρέα που... Ναι, θα το πω έτσι γενικά τώρα το μήνυμα. Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια του μήνυματος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Είναι από αυτούς που δεν αντέχουν άλλο παδιλίκι και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Γι' αυτό και φρόντισα σε όλη μου τη διαδρομή μέχρι τώρα να μην υπηρετήσω ποτέ αυτή την κατάσταση. Θα χαιρετήσω και τον DJ Θοδωρή που δεν συμφωνεί πάντα μαζί μου, αλλά εκτιμά το γεγονός ότι μπορώ να τεκμηριώνω μία άποψη, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν δεν είναι αυτή που ταιριάζει στις δικές του αντιλήψεις. Και θα γινόμασταν ακόμα καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, απαντάω στον DJ Θοδωρή, εάν μπορούσαμε όλοι αυτή τη στιγμή, όπως κάναμε οι περισσότεροι παλιότερα, οι παλαιοί τέλος πάντων, να υποστηρίζουμε αυτό ακριβώς το έργο. Τη γνώμη μας, την άποψή μας, πάντα βεβαίως με επιχειρήματα και όχι με παροπίδες. Ακούς το Άσης του Άσης Βασίλεια, δεν σου χάλασα χατήρι. Νομίζω ότι ένα κομμάτι της διεθνής εκπομπής που αφορούσε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εκ των πραγμάτων δικαιώθηκε, όχι δηλαδή ότι έπαιξε ρόλο η δική μας γνώμη στην κρίση του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Ήρθε όμως εκείνο το πολύ ασχημότερο μαντάτο για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ότι θα μείνει δηλαδή λόγω κατάγματος τουλάχιστον 2 μήνες εκτός γηπέδων. Άρα είναι υποχρεωτική πλέον η προσθήκη υψηλού στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός βάσει κανονισμό να πάρει παίκτη από άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, επειδή έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Μπορεί όμως να βρει παίκτη. Είναι ένα μαγαζί γωνία και αναλόγως με τις προτάσεις που θα δεχτεί, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την κατάλληλη επιλογή. Εδώ να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ιτούδης στην Ευρωλίγκα, όταν σχολίασε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, ταιριάζει πολύ με τη συνθήκη των ημερών. Έχει πει λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι είναι ομάδα που χτίστηκε για να γίνει ομάδα του Final Four, επειδή διαθέτει ποιότητα, επειδή παίρνει αποτελέσματα. Όμως προσέξτε την ρίση αυτή του Δημήτρη Τούδη. Το κλειδί αυτού του Παναθηναϊκού ήταν οι άσχημες στιγμές. Σε αυτές έμειναν ενωμένοι όλοι, η ομάδα, ο πρόεδρος, οι φίλαθλοι. Και το αναφέρω το σχόλιο όχι μόνο επειδή το έχει κάνει ο Ιτούδης εκ των κορυφαίων προπονητών στην Ευρώπη, αλλά γιατί το χρησιμοποιώ, αν θέλετε, και ως απάντηση σε πολλούς που με αφορμή το προχθεσινό ντέρμπι στο ΆΚΑ στάθηκαν μόνο στο αποτέλεσμα, με το γνωστό επιχείρημα ότι ο πρώτος είναι όλα και ο δεύτερος είναι τίποτα, ή ότι ο νικητής τα παίρνει όλα, που λέει και το τραγούδι. Και όλοι αυτοί ξεχνάνε ότι για να φτάσεις να κερδίζεις κάποια στιγμή έχεις περάσει από αποτυχίες ούκο λίγες. Σήμερα έχουμε κύπελο Ελλάδας να δεσπόζει το πρόγραμμά μας, που δεν είναι και πλούσιο εδώ που τα λέμε. Θυμίζω 6 ώρα ο Άρης με την νίκη Βόλου είναι ό,τι καλύτερο διασταύρωση για τον Άρη μετά το διπλό εμπόδιο που του όρθωσε η ΑΕΚ, ωστόσο κατάφερε να το ξεπεράσει. 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Εντάξει, πολύ πιο ενδιαφέρον ζευγάρο μας σε σχέση με αυτό που θα προηγηθεί στις 6, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση το ενδιαφέρον πολλών φίλων του Παναθηναϊκού θα είναι σε αυτά τα νέα πρόσωπα που θα προσθεθούν στο χάρτη από τον Φατιχτερή. Εγώ λέω ότι υπάρχει και ακόμα πιο χρήσιμο ζήτημα, ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει κάποια στιγμή να ανεβάσει το δείκτη της απόδοσής του. Δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Μη βλέπετε μόνο την πρόκριση επί του Ολυμπιακού ή τα αποτελέσματα. Πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά για να μπορέσει να διεκδικήσει με αυξημένες πιθανότητες αυτούς τους τίτλους που διεκδικεί. Και το λέω γιατί το σημερινό μάτς με τον Ατρόμητο μπορεί να είναι το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων σε αυτή τη φάση του κυπέλου, μα είναι και μια πρόβα για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Και ξέρετε όλοι ποιο ψεγάδι βρίσκουμε άπαντες στον φετινό ΠΑΟΚ. Το μοναδικό ότι δεν έχει κάνει νίκες στα ντέρμπι. Μήπως είναι η ώρα του όμως, γιατί έχει και τους τρεις δυνατούς αντιπάλους του στην έδρα του. Μήπως αποδειχθεί και εκεί δυνατός. Παναθηναϊκός των τελευταίων ημερών, θα κάνω μια εισαγωγή να το πω έτσι, ενώπιση του Κυριακάτικου Ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός των τελευταίων ημερών, ο Παναθηναϊκός του 2024, ό,τι έχουμε δει δηλαδή ως δείγμα μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να πάει ως φαβορί στο γήπεδο της Τούμπας. Να απαντήσω στο φίλο μου τον Τάσο, μην ψάχνει να βγάλει άκρη. Τάσο, αν κάποιοι ακροατές δεν θέλουν τίποτε άλλο παρά να ακούν τη δική τους γνώμη, δεν μπορώ να τους κάνω αυτό χατήρι. Επομένως, δεν σε μπέρδεψα εγώ, εκείνος σε μπέρδεψε. Ο Γιάννης θέλει να δώσει τη δική του ερμηνεία για την αυξημένη απήχηση της ΑΕ και λέει ότι πάει πολλοί κόσμος αυτήν την ομάδα. Οι από πάνω δεν θέλουν να την ακούνε γιατί μας θεωρούν λίγους σε κόσμο και ιστορία και δεν θέλουν να χαλάσουν το αμαρτωλό δίπολο, εννοεί, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. το αν είναι λίγοι, όχι, είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Εξαρτάται πώς το εξετάζει κανείς. Αν είναι λιγότεροι από τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς, αν είναι λίγοι γενικότερα ως αριθμός. Εγώ λέω καλύτερα να εξετάζετε την αυξητική ή πτωτική τάση στη δημοτικότητα μιας ομάδας. Καλή διαδρομή εύχομαι στη φίλη μου την Έφη που πηγαίνει, που πετάγεται για Καλαμάτα. Βέβαια, τώρα που φτιάξαν το δρόμο αυτό, βέβαια, πετάγεται στην Καλαμάτα. Το έχουμε τραβήξει και αλλιώς το κουπί αυτό όμως. Στο φίλο τον Αλέξανδρο που παλεύει μέσα του εδώ και καιρό να πει στον εαυτό του ότι η συμπεριφορά του Μπρινιόλη στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αλλά και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν ήταν ειλικρινή η προσπάθειά του ή όχι. Αλέξανδρε, εγώ δεν μπορώ να σου μιλήσω για λογαριασμό του Μπρινιόλη. Αλίμονο. Ούτε τον γνωρίζω τον άνθρωπο, ούτε στο μυαλό του μπορώ να μπω. Αν όμως φτάνει στο σημείο, Άλεξ μου, να υποψιάζεται τους πάντες και τα πάντα, δεν ευχαριστιάζει αυτό που βλέπεις. Είναι σίγουρο. Το πήρα εγώ αυτό το μάθημά μου όταν πρώτη φορά πήγα στη ζωή μου σε αγώνες του υποδρόμου και μου λέγανε και τα χειρότερα πράγματα. Λέω τότε, γιατί έρχεστε, αφού τα θεωρείτε όλα στημένα. Με το Στίβο να δείτε τι γίνεται. Τους δύο στους τρεις αθλητές ακούω να τους λένε το παρισμένους. Μην τους βλέπετε. Αν τα θεωρείτε έτσι τα πράγματα, μα δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι άλλο σας τραβάει. Καλύτερα λοιπόν να πιστεύεις, Άλεξ μου, στα ανθρώπινα λάθη και να μένεις εκεί. Να μπορείς δηλαδή. Ναι, να απαντήσω στον ακροατή. Δεν είπα ότι ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζουν ποτέ ντέρμπι. Είπα ότι δεν έχουν αυτή την άνεση που έχει η ΑΕΚ. Αποδεδειγμένα η καλύτερη ομάδα σε αυτού του είδους αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ, μάλιστα, να σας το γυρίσω και αλλιώς, έτσι, για να σας προκαλέσω λίγο και τη συζήτηση. Δεν χάνει από κανένα. Έχει χάσει μόνο τον Όφη φέτος. Το χαρακτηριστικό, να το πω έτσι, της ΑΕΚ είναι ότι ακόμα και όταν δεν είναι στην κατάσταση που θέλει να τη βλέπει ο κόσμος της, δεν είναι στα καλύτερά της, δεν φτάνει όμως ποτέ στα χειρότερά της για να χάσει από κάποιον. Δεν είναι εύκολο να την κερδίσει κανένας. Και γι' αυτό την θεωρώ πρώτο φαβόρη. Δεν είναι μόνο ότι πήρε τον ντάμπ την προηγούμενη σεζόν, που ξέρω ότι δίνει στα μάτια όλων μας ένα πλεονέκτημα. Ξέρετε, το πιο δύσκολο από τη στιγμή που κατακτάς ένα τίτλο είναι να τον υπερασπιστείς τον τίτλο. Πόσο μάλλον όταν έχεις πάρει δύο μαζεμένους, το λεγόμενο double. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Είναι αυτός ο μέσος όρος, να το πω έτσι, ο αγωνιστικός της ΑΕΚ, ο μέσος όρος αντίδρασής της και η συνοχή που έχει, χώρια, το πολύ πλούσιο υλικό της, ώρες-ώρες. Βλέπεις τον πάγκο της Ένωσης πριν αρχίσει ένα παιχνίδι και λες, είναι δυνατόν να χωράνε όλοι αυτοί εκεί. Όπως αντίστοιχα, μιας και μιλάμε για πάγκους και για πληθώρα παικτών, έχουν αναδειχθεί ως πολύ απαραίτητη, πολύ χρήσιμη, να το πω ίσως λίγο πιο ήπια, στον ΠΑΟΚ η μέση και η μεσοεπιθετική του. Έχουν γίνει πλέον πολλοί. Και ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει έναν center for τύπου Λιβάη Γκαρσία, σκοράρει με καταπληκτική άνεση, είπαμε, είναι 89 τα γκολ που έχει μετρήσει μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν. Θα ξεπεράσει πανεύκολα το όριο των 105, αν θυμάμαι καλά, τερμάτων που είχε πετύχει την εποχή που κατέκτησε το πρωτάθλημα, δηλαδή το 2019. Το επαναλαμβάνω, και τότε είχαν σκοράρει 20 παίκτες διαφορετικοί, όπως και τώρα, αυτή τη στιγμή στο 20 βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα προστεθούν και άλλοι στην πορεία, πιθανόν. Είναι η ευκολία όμως με την οποία σκοράρουν όλοι αυτοί. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που αφενός, αν το δείτε στατιστικά, έχει πετύχει σε 11 αγώνες μέχρι τώρα 4 γκολ παραπάνω, μα σου δίνει την εντύπωση, σε μάτς που δεν επιτύχαν τόσα γκολ, ότι η δημιουργικότητά της συνεχώς βελτιώνεται. Στην αποτελεσματικότητα, ναι, δεν είναι σε κάθε μάτς το ίδιο. Γιώργος αναρωτιέται και απορεί πώς γίνεται στην αρχή να έβριζαν πάρα πολύ τον Φατίχ Τερίμ, δεν σκέφτεται για αυτός, για όσα συνέβησαν στο Παναθηναϊκό εκείνες τις μέρες. Δεν το πείραξε κανένας, Γιώργο μου, στην πραγματικότητα. Ειλικρινά δηλαδή, θα θέλαν πολλοί προπονητές να είναι στη θέση του Φατίχ Τερίμ, δηλαδή να πηγαίνουν σε μια χώρα που τάχα μου είναι εχθρική. Μιλάω πάντα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη σχέση Ελλάδος-Τουρκίας ορισμένη και να την χάνει τέτοιες αποδοχές. Όχι, πίστεψέ με, δεν έχει. Δεν ξέρω εσύ στο δικό σου περιβάλλον τι έχεις πράξει. Εγώ σε αυτό το πλατή περιβάλλον, το δημοσιογραφικό και τις σχέσεις πάντα με εσάς, το κοινό της Ερασπορ, δεν έχω πράξει δύο πράγμα. Έχει ξεκινήσει με συνθήκες πολύ ευνοϊκές για αυτόν και έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, έχει βάλει και αυτό στο χεράκι του για να τις κάνει ακόμα καλύτερες. Να απαντήσω στον Κωνσταντίνο, με ρωτάει από τώρα αυτό το πολύ δύσκολο ερώτημα, αν θα του βγάλω τις ομάδες του Final Four της Ευρωλίγκας. Με ρωτάει συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πολλές πιθανότητες στο δικό μου το μυαλό και το λέω από την αρχή της σεζόν. Αυτή η μετάλλαξη του, η υποχρεωτική μετά την αποχώρηση του Σλούκα και του Φεζένκοφ δεν έχει επιτευχθεί. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει τη φετινή σεζόν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το αποκλείω. Και επειδή θα μπορούσα να το έχω δεχτεί, εγώ το φτιάχνω μόνος μου τώρα το ερώτημα. Αν θα πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, όχι, και αυτός έχει ψωμιά να φάει μέχρι εκεί. Γιατί για να φτάσει στο Final Four της Ευρωλίγκας πρέπει να κερδίζεις μάτς οριακού περιεχομένου. Αυτά που κρίνονται όχι απλά στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, και ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος για αυτό το πράγμα. Ο Γιάννης με κατηγορεί ως ότι Ολυμπιακό, λες και έκανα καμία αναφορά αυτή τη στιγμή για το γηπεδικό του Ολυμπιακού, που θα έπρεπε να ξέρει και ο Γιάννης όπως και όλοι μας ότι η έκθεση του Καρισκάκης χαρίστηκε στον Ολυμπιακό. Ανήκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Γιάννη μου, δεν το ξέρεις? Δηλαδή άμα σου λέω την αλήθεια είμαι αντιολυμπιακός. Δεν ανήκει αυτή η έκταση ποτέ στον Ολυμπιακό. Α, έχουμε και ωραίο μήνυμα από τον Λος Πιντελόνι. Έτσι υπογράφει το μήνυμά του. Να του εξηγήσω τι σημαίνει ο τίτλος της εκπομπής, Κωνσταντίνα. Θα μπορούσα να φέρω τον Κωνσταντίνο αυτή τη στιγμή να μπει στο στούντιο να σας πει γιατί θεωρεί ότι η εκπομπή ονομάστηκε αυστηρώς αιρετικά. Ωραία, θα το πω εγώ με τον πιο κόμψο τρόπο. Λέω αυτό που έχω μόνο στο δικό μου το κεφάλι και δεν ανήκει πουθενά αλλού. Αυτό θα λέγει ο Κωνσταντίνος. κανονικά στην εποχή μας δεν θα έπρεπε να λέγεται η εποπή να έχει αυτόν τον τίτλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ακριβώς δική μου εφεύρεση. Υπήρξε μια συνεργασία για να έρθει το τίτλο της εκπομπής. Αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το αιρετικός δεν μοιάζει με κακό στην εποχή μας δημοσιογραφικά. Κωνσταντίνα μου, παλιά ναι. Θα κλείσω με αυτό που ακούστηκε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 9, γιατί ήταν στην ουσία μια χθεσινή είδηση αυτή, η επικοινωνία μέσω της ΕΡΑΣΠΟΡ του Υπουργού Προστασίας Πολίτου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με θέμα την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα. Προσέξτε τώρα αυτό το οξύμορο που έκανε για μια ακόμα φορά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Απ' τη μία μας είπε ότι τον ανησυχεί, Κωνσταντίνε μου, η αυξημένη εγκληματικότητα των ανηλίκων, γι' αυτό και εγώ προηγουμένως μίλησα για αυτό το θέμα στα παιδιά, και απ' την άλλη να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε όλοι στα γήπεδα που ανοίγουν στις 12 Φλεβάρι για να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Δεν το κατάλαβα. Πρώτα μιλάει για τους ανήλικους, ότι έχουν αυξημένη εγκληματικότητα, και μετά να πάρουμε τους ανήλικους να τους πάμε στα γήπεδα για να τελειώνουμε αυτούς. Αυτές οι δύο φράσεις εμένα δεν μου κολλάνε μεταξύ τους. Και στην πραγματικότητα, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, είναι σαν να έλεγε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε τα γήπεδα στις 12 Φεβρουαρίου, αλλά ας κάνουμε το σταυρό μας, ας πάρουμε και τα παιδιά μας μαζί για να τα προσέχουμε, και δεν θα την πω αυτή τη φράση. Δεν θα την πω αυτή τη φράση, Κωνσταντίνε, γιατί ξυπνάει πολύ κακές μνήμες. Λοιπόν, με Brian Adams θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και ραντεβού με το αυστηρό σε αιρετικά αύριο στις 12 το μεσημέρι.